Saimniecības pārziņa māja. Vienstāvīgā māja uzbūvēta 19. Gadsimtā. Romantisma stila ēkā dzīvoja muižas saimniecības pārzinis. Viņš bija viena no svarīgākajām personām muižā. Saimniecības pārzinim bija uzticēts pieskatīt saimniecību un strādniekus. Pašā karstākajā darbu periodā viņam nācās meklēt papildu strādniekus. 20. Gadsimta sākumā pie saimniecības pārziņa mājas uzbūvēta piebūve staļļa piederumu glabāšanai. Starp karu periodā dzīvojamās telpās tika ierīkots muižas kantoris, bet piebūvē strādnieku dzīvokļi.